Tā, labi, godāmā kolēģi, pusstundas kavēšanos varam sākt mūsu šodienas finanšu un budžeta komitejas sēdi. Cik es skatos, tad no komitejas locekļiem nav ieradies Ģircānte, parādījis darba pienākumu dēļ šodien nevar būt klāt. Māris ir, Edgars ir, Gins, tātad Gins arī darba pienākumu dēļ devies prom. Nepiedalās, tā Linda ir, kas laiņš, Ainārs bija, jā, Viesturs ir, tad Andrejs ir, Indra ir, tā. Kvorums ir, varam sākt komitejas sēdi un darba kārtībā mums ir izsludināti un iekļauti 27 jautājumi. Manas puses priekšlikumu nav par darba kārtību, varbūt jums ir kādi priekšlikumi. Nav, tad varam sākt izskatīt tātad izsludinātajā darba kārtībā. Un kā pirmais jautājums, mums ir iekļauts jautājums par Dobeles novada pašvaldības daļas no nekustamā īpašuma Jāņa Čakste iela 4, Dobelē nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstī iekšlietu ministrijas personā. Un tātad jāpiebilst, ka par visiem jautājumiem sākotnējais ziņotājs mums ir Austra apsīta, un, ja vajadzēs, tad pieslēgsies arī pārie speciālisti un juristi. Jā. Lūdzu, Austra, vārds tev. Austra, mikrofons, tātad no ieslēgts nedzirdam.
Atvainojos, jā. Jā. Saskaņā ar saņemto iesniegumu no nodrošinājuma valsts aģentūras, kuri informē par ieceri Dobelē būvēt katastrofu pārvaldības centru, ir sagatavots lēmumprojekts par zemeskabala Jāņu Čakste ielā 4 Dobelē daļu apmēram 2 hektāru platībā nodošana bez atlīdzības Latvijas valstīm valstī iekšlietu ministrijas personā. Pašvaldība savulaik piedāvāja vairākus zemeskabalus, arī citām personām piedarošu, bet aģentūra izvēlējās šo vietu, kur atbilst noteiktiem kritērijiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu viesībai domas sēdi.
Paldies, lūdzu, jautājumu deputātiem. Edgars Gaigals, lūdzu, pirmais, jā.
Jā. Es tīri paskatoties uz to zemes gabalu, tur tagad sanāk, tur ir grāvis, un tad paliek galā, tur tāds mazs stūrītis. Nu, jā, nu, vai nevarēja visu to zemes gabalu, jo savādāk atkal?
Iezīmēti taisni 2 hektāri, ja, līdz grāvim 2,2 hektāru. Noteikti tas gabaliņš arī jāpiedāvā, jo nevar tā maz atstāt.
Jā, jo par, runājot par konfigurāciju, šobrīd mēs nevaram pilnībā runāt par šo konfigurāciju, jo tiks izsludināts konkurss attiecībā uz projektiem būvē, un projektu būvprojektu izstrādes gaitā, tad attiecīgi arī varētu noprecizēt, kādā veidā tad šis apbūves gabals varētu izskatīties un pilnībā piekrīt ar Edgaram, ka viņam jābūt loģiskam, bet tas būs speciālistiem darbs pie būvprojektu izstrādes, kādu tad mēs arī saskaņosim šo būvprojektu, kur ko kā un būvē. Iespējams, viņš arī pavirzīsies uz leju vai augšu, nu, tas ir šobrīd līdz galam nenoteikti. Šeit ir galvenais šī lēmuma ir konceptuāls lēmums, ka mēs kā pašvaldība atbalstam un šos zemes gabalu daļu nododam šādai apbūvei. Ar nākotnes domu, kā jūs lasījāt, kad koncentrēsies visas operatīvie dienesti ar šī teritorijā šajā ēkā. Protams, vēl bija jautājums, varbūt arī jāpagarina, ir šī Bilenšteina iela rizēja uz baznīcas ielu. Ja? Bet tas viss pie būvprojektēšanas, kas noteikti būs jārisina šie jautājumi. Lūdzu, Kristīna.
Nē, paldies.
Tā, Viesturs bija pirmais.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, savulaik, kad mēs esam lēmuši par Dobeles pilsētā esošiem zemes gabaliem, tad šis bija viens no retajiem zemes gabaliem, kuros bija iespējama daudzstāvu dzīvojamo māju apbūve. Sakiet, lūdzu, mēs tagad sadalot un atdodot, kas, protams, ir apsveicami un atbalstāmi, mēs sev nedaudz sarežģām situāciju turpmāk nākotnē paredzēt vietu, kur Dobeles pilsētā varētu tikt celtas daudzstāvu dzīvojamās mājas, vai ir apsvērumi par to un iezīmētas teritorijas vēl bez šīs.
Tad runājam par daudz dzīvojumu mājām, mēs redzam, ka šeit arī netiek viss zemes gabals sadots, tātad tikai puse, tātad šeit jau paliek aptuveni vēl 2 hektāri, ko varēs izmantot šādiem mērķiem. Otrā pusē Čakstas ielai arī viss šis lielais zemes gabals, kas arī var tikt izmantots šādiem pat mērķiem, ir cieši zinot, ka tur blakus jau ir arī šī pamtrase, tātad var attīstīt visu šo teritoriju arī kā daudz dzīvojumu māju apbūvi.
Jā, un ņemot vērā tātad šo te iespēju dzīvot daudz, būvēt daudz savu dzīvojamās mājas, tomēr izvēloties konfigurāciju šim zemes gabalam vajadzētu, nu, atdodamajam zemes gabalam, jā, vajadzētu tomēr padomāt vai nepavirzīt viņu uz priekšu līdz tam stūrim, kā Edgars teica, vai kaut kā tam līdzīgi, lai tomēr iespējami kompakti mums paliktu teritorija, kur šīs daudzdzīvokļu mājas iespējami eventuāli celt tuvākā nākotnē. Paldies!
Paldies! Lūdzu, Dace Reinika bija.
Jā, 4. punkta. Noteikti, ka jaunizveidotais nekustamais īpašums nododams atpakaļ bez atlīdzības. Nu, to likums nosaka pašvaldībā, ja tas vairs netiek izmantots lēmumu 3. punktā noteikto funkciju nodrošināšanai. Tātad, nu, teoretiski un praktiski iznāk tā, ka mēs nododam zemi, viņi būvē māju, un pēkšņi nekas nenotiek vairāk. Viņi mums atdod zemi ar visu māju?
Jā, tieši tā, atdod zemi ar visu māju. Jānodod vai nu māju jānojauc un jānodod. Nu, 2 varianti, jā. Bet es ceru, ka šī ēka ilgi un ilgi tiks. Bet katrā gadījumā, ja mainīsies un aiziet prom, piemēram, un operatīvo centru šeit Dobelē likvidē, protams, kad es saredzu, ka tad visa šī ēka kopā ar zemi tiek nodot pašvaldībai bez atlīdzības, jā. Lūdzu, Andrejs Spridzāns.
Jā, skaidrs, ka to, ko viesi uzteica, mēs tiešām bijām domājuši, ka tur varētu būt dzīvojumāju būvniecība tāda, jo tas ir ļoti tuvu centram, veikaliem, kultūras iestādēm, visam, kas ir, nu, jāsaka, viņi pasteigušies, ja mēs tur tā īsti gribam, skaidrs, ka šādu centru vajag, bet, manuprāt, tam lielajam zemes gabalam, kas tur ir izveidojis, manuprāt, jāredz ir kopsakarības kādā veidā, tad viņš attīstās līdz galam. Un ja šo jautājumu atrisina, gan arī no iedzīvotājiem, jo jābūt skaidri, jāsaprot, ka arī, ja tur ceļ ir šis centrs un blakus ir daudz dzīvokļu mājas, jo būs jau arī tās skaņas, kas nāks, kad iestāc, nu, signāli, nu, šos brauciena signalizāciju visu, jo līdz ar to īsti mieri jau tur varbūt nebūs, vēlēsim, lai tik bieži neslēdz viņi, bet šīs ir tādas lietas, kas ir nedaudz nemieru tur radīs. Bet tā, nu, mans jau priekšējums bija viņiem piedāvāt otrā pusē, tie tā mūsu skateparka pusē un tur, lai viņi veido, kas būtu varbūt labāk, bet, nu, ja tā, bet mans lūgums būtu tomēr konceptāli, gan arhitektiem, gan plānotājiem, visiem izvērtēt šī gabalu un šī novieto un visu sadalīt jau tā, ka tur beigās izveidos pilnas, totāls apbūvis, nu, vai tā, nu, iespējams apbūvis variants, kuru mēs varam izmantot iedzīvotāju un, protams, arī citu funkciju nodrošinājumu. Jo bez tā nevajadzētu atdot šo gabalu, jo tīkotāji tur ir bijuši, kas ir gribējuši iespraukties par mazu gabaliņu, un tad mēs jau pēc būtības, godīgi sakot, izčakrējam to gabalu, un viņš vairs netiek izmantots, nu tā, pēc jēgas un būtības, jo tas ir pats centrs pilsētas. Paldies.
Nu jā, ja skatāmies varbūt to platību, kas nepieciešama konkrētam operatīvam centram, tad šādu zemes gabalu ar platību virs 2 hektāri pilsētā praktiski, nu, nav. Ir šis gabals, kā Andrejs teica, arī pāri ceļam tikai gabals, bet tad tur nemainās arī tā būtība, tad kur mēs īsti ceļam. Un tad paliek tikai privāti īpašumi, kas ir strāsti īpašumi, tas, teiksim, tur bijušajā karadaļas teritorijā, jā. Un viss, vairāk šādu teritoriju nav. Protams, arī mēs piedāvājam vairāk šos variantus. Tas bija tas, ko izvēlējās arī attiecīgi iekšlietu ministrija, jo viņi ar vērtēja, skatījās, kur varētu viņiem izvietoties, kā tas varētu, protams, noteikt. Es domāju, skatījās arī šo kustību transporta, lai varbūt aiziet uz visām pusēm, būtu ērti satiksme, un šī bija viņa arī izvēle, un šī kārtība ir tāda. Tātad, kur viņi ātrāk atrod arī šos zemes gabals, kuru pašvaldību teritorijā, tur viņi šos centrus būvē, ja kur nav, tur nebūvē, un līdz ar to arī atbalstot šī centra būvniecību, protams, mums ir jābūt arī elastīgiem un jāskatās, kur var izvietoties, ja arī šāds moderns, tiešām moderns un centrs, un es saprotu, ka liela daļa no apbūves varētu būt arī stāvlaukuma un šīs teritorijas. Un, protams, ja to ēku izvietot tuvāk māju un dārzam, tad attiecīgi šī nākošā teritorija varbūt vairāk varētu būt tieši šīm autostāvvietām. Bet tas ir darbs tiešām mūsu būvvaldē, mūsu arhitektiem, plānotājiem, kādā veidā tad mēs izsniegsim arī šos apbūves noteikumus, kā mēs skaņošanim šo apbūvu. Es domāju, speciālisti mums ir labi, un šī apbūve tiešām arī būs veiksmīga. Lūdzu, Andris, padomājiet.
Jā, man vēl viena lieta, tā kā dara bažīgu, tur ir pamtraks, kur ir bērni, un riteņas, kūteri, un skrituvis līdz vispārējais, un operatīvais dienests, traucoties palīgā, ka nesanāk traukties turpat viņiem palīgā pašiem. Nu, no tāda viedokļa, ka tīri no drošības viedokļa. Jo tā kustība starp Saules parku un Pomtreku ir, un viņi dodās turp šurpu, un ja tur ir vēl jāšķērsot ceļš, padomāt par drošību. Tas ir tas mans aicinājums, ja tur ir operatīvais dienas, tad vienkārši padomāt, kā nodrošināt drošību bērniem, jauniešiem nokļūt Saules parks Pomtreks. Jā, tas ir tāds, nu, bažīgs moments, uz ko es skatos.
Nē, tieši tā, bet es domāju, tas ir tieši pie projektēšanas noteikti ir jāskatās, lai tiktu resināts. Varbūt tur ir papildus kaut kādas aizsargu barjeras jāuztais, nu, teiksim, lai nebūtu tiešais ielas šķērsojums. Jā, tas noteikti ir jādomā par to un jāieplāno izbūvēt šādu objektu. Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties.
Es domāju, ka paralēli, ja tur notiek tiešām tā būvniecība, būtu saprātīgi atrisināt arī Bielenšteina ielas pabeigšanu līdz baznīcas ielai, jo tur ir saistīts arī ar komunikācijām un visu, un tur reāli runāt arī par to grāvi un visu pilsētas teritorijas īsti grāvjus jau nevajag, lai slēptās komunikācijas, un līdz ar to tur tas apbūvs gabals ir jāparedz, un tur es vēlreiz aicinu visiem projektētājiem, visiem, kas domā pilsētas būvvaldē un arhitektiem jāpadomā, kas tur beigās izveidās par to apbūvi visā tai teritorijā. Nevar tur runāt, ka iebūvēsim un tad domāsim, ko citu pārējā. Šodien jābūt skaidri.
Nu, zinot, kad arī mūsu būvvaldes vadītājs Jānis Kukša ir kvēls Bilenšteina ielas pagarināšanas, teiksim, ja patriots, kurš ļoti vēlas, lai šī iela tiktu pabeigt, izbūvēt, tā kā es domāju, būvvalde noteikti strādās, ka varbūt arī par valsts līdzekļiem mēs varam arī šo ielu šajā teritorijā izbūvēt, jā. Nu, Zainārs bija pacels roka.
Jā, es ar tā skeptiski skatos uz šo zemes gabalu, jo tomēr tas ir ļoti tuvu pilsētas centram, un te arī var rasties sarežģījumi gan satiksmes regulēšanā, gan arī nu, jauniešu ārvietošanās virzienos, un tāpat tās šis posms, atceros, arī gan bija šitas zemes gabalā bija paredzēts arī viens no variantiem bija, kad mini futbola laukumu būvēt, bet nu, mēs ar to liekas, ka to centru vien vairāk piebāžam. Man būtu priekšlikums tomēr, nu, es izmaz neatbalstīju šajā vietā šo būvlaukumu veidot. Es labāk, nu, kaut kur ar spodrības ielā, nu, kaut kur ārpusē, nedaudz no centra.
Tas nav mums to zemes gabala.
Nu, ir zemes gabala, aiz spodrības, tāpat ir iznomāta.
Konkrēti, kurš zemes gabals?
Aiz Dobels dzirnaunieku, tur pašā galā ir saules paneļu parkam iznomāts, nezinu, vai tur būvēs viņu vai nebūvēs, tāpat Bēris ielas.
Tanī... Bet viņš ir iznomāts, mēs jau nedrīkstam.
Jā, bet, nu, var jau
saistības lauks.
var jau skatīties, cik liela iznomāts vai vispār būvēs.
30 gadiem iznomāts, gaidīsim 30 gadus.
Nu jā, nē, nu, viņi jau var izvēlēties, bet no galva vārdu jau mēs sakam, vai ne, vai piekrist, vai nepiekrist šeit. Jo, nu, es tā skatos, pilsētas centrs, tas ir viens, un
man liekas, ka... Nē, jāpiedod alternatīvas, ja tu saki šeit, nē, tad nu, kur, jā, bet vienkārši nedaram un neko, nu, tad
jūs jau bijāt piedāvājuši, lai viņi izvēlās no tiem pārējiem gabaliem.
Nav šo gabalu, kā es minēju, tas ļoti, ļoti, jā. Nu, nav vienkārši pilsētā, nav pašvaldībā, nav pilsētas teritorija šāda gabala. Mums ir ārpus pilsētas, jā, bet viņiem, mums ir Gardenē, ko mēs arī piedāvājam, jā, tur šī teritorija.
Nē, nu, mēs jau varam pamatoties.
Tas viņus neinteresē, mums... viņiem interesē pilsētas teritorija. Jā, bet... Sākotnē bija piedāvāts tur pie ūdens toriņa, jā, tas viņiem bija pamazu, jā, tur bija cik te, un hektārs, man liekas, jā.
Es nezinu, vispār jau jautājums ir, kad vispār reāli kaut kas tāds paredzēts arī izveidot vai būvēt?
Ļoti ātri principā, tas, ko viņi saka, jā, kad...
Kaut kur ir tāds projekts jau realizēts?
Jā, es saprotu, ka viņi jau būvē, jā.
Kur būvē?
Es nenosaukšu, es līdz sēdē varu noskaidrot, kuras ir tās, jo, bet ir liekas, pat izbūvēt, man liekas.
Es neticu, ka tuvākajā nākotnē kaut kas paredzēts ir.
Plāns ir tuvākajā nākotnē, jau nākošu gadu, kad jau ir iepirkums un jau projektiem būvē notiek, jā.
Jā, un no tad jau arī lēmumā, es nezinu, mēs te no runājam mutiski, ka kaut kas tur jāsakārto vēl tās, nu, tās teritorijas, nu, robežas, bet varbūt, ka konkrēti vajag par to Bīlenšteinu ielu arī ielikt arī lēmuma projektā, kad uzlikt arī par pienākumu sakārtot to ielu līdz galam izbūvēt, vai ne, vai arī vēl kaut kādu infrastruktūras objektu tur, jo tas tā liks lēmums, un tad viņi... Uz šito balstīsies un izbūvēs, kā gribēs.
Vai? Nākošais ir būvprojekts.
No jā.
Būvprojekts, un šeit mums ir plašas iespējas pie būvprojekta.
Bet būvprojektē neparedz, kad jāizbūvē tā iela. Lēmums jāpieņem mums.
Šeit ir saka tie nosacījumi, ko mēs varam izvirzīt pie būvprojektēšanas.
No, bet būvprojektā viņiem būvatļauj iedot, bet tas, ka tur nosacījumi kaut ko ir pabeigt Bīlenšteina ielu, to jau neparedzēs būvprojektā. Tas ir lēmums, jāiestrādā.
Šeit mēs nevaram pateikt obligāti izbūvēt šo Bīlenšteina ielu uz mūsu teritorijas. Mēs to nevaram. Tas ir tas, ko mēs gribētu izspiest, bet vai tas izdosies? To...
Nu, bet mēs varam savus noteikumus uzstādīt viņiem taču. Jo, nu, tas, ko mēs parunājam, ka tur vajadzētu, tas jau nekur nav papīra, tas nav spēks tam nekāds. Beigās neizbūvēs.
Paldies, Lūdzu.
Jā, paldies. Protams, kopumā šāds projekts būtu ļoti atbalstāms un pozitīvi vērtēts, jo tais skaitā arī tas, kad atbrīvosies pašvaldībai telpas, jo daļa no dienestiem atbrīvos pašvaldības telpas, bet vispār zināms, nu, visi ziniet, ka Dobeles pilsēta atrodas Dobeles novada nedaudz tā kā malā, un faktiski visa lielākā teritorija atrodas pa kreisi no šīs vietas, ko mēs redzam. Tas nozīmē, ka lielākā daļa arī izsaukumu būs caur Dobeles pilsētas centram, un visa braukšana ar visām sirēnām. Tas vēl varbūt tā, bet man kā deputātam un kā iedzīvotāju pārstāvim gribētos tomēr, ka šī būvniecība notikt kreisā pusē, apzinoties arī to Dobeles pilsētas kreisā pusē, ja mēs skatāmies uz karti, bet apzinoties to, ka Dobeles pašvaldībai ir palicis pietiekoši maz zemes gabali, jo visi zemes gabali jau ir vairāk vai mazāk, kā saka, pārdoti, iznomāti, tad man ir jautājums. Noteikti viņi vērsās pie jums ar iesniegumu, nu, par to, kādas zemes gabalus viņi vēlētos, vai konkrēti vai nekonkrēti, un noteikti bija pašvaldības atbildi, kādas jūs piedāvājat. Varbūt lūdzu iepazīstiniet mūs ar šo atbildi, ko tad jūs piedāvājat no šiem zemes gabaliem izvēlēji. Paldies!
Tātad vēlme bija zemes gabals vismaz 2 hektāru platībā, pēdējā vēlme, pirmā bija, man liekas, pagājuši, vai iepriekš gadu, kur mēs, kā es minēju, tad piedāvāju pašvaldīt šo zemā pūdenstoru, tanī rajonā, un šoreiz viņam bija vērsties ar to, ka vajadzīgi vismaz 2 hektāri. To, ko es atceros, tātad šīs zemes gabals tika piedāvāts pāri ceļam, tika piedāvāts, kas mums ir palicis, tad tika piedāvāts kā es minēju, tad strāzdi īpašums, kas ir privāti īpašums, ko varētu viņi izmantot, lai izbūvētu, un bija vēl ceturtais, manuprāt. Tā, Gardena,
vai Liepāju šosē arī. Liepāju šosē arī.
Jā.
Bet tur nav komunikācijas nekādas. Viņiem ir komunikācijas arī nepieciešams, un tie gabali tik.
Tas, kas faktiski pašvaldībā ir šie virs 2 hektāriem praktiski nav.
Tātad, kā es sapratu no jūsu tā kā aptuvenajā skaidrojuma, tad rakstiska komunikācija nav bijusi, jā? Tad
ir bijusi rakstiska komunikācija.
Nu, tad ir kaut kāda problēma to iesniegumu, šodien, ko jūs piedāvājat?
Šodien mums ir sēdi, un šodien nevar
paņemt. Jā, labi, uz domas sēdi.
Jā, varam pielikt informāciju, jā.
Paldies.
Varbūt es arī varu vēl pakomentēt. Šeit tātad paredzās arī pilsonības migrācijas lietu pārvalde, kur cilvēki ar kājām iet un kaut kur ārpus centra. Tas arī kā arguments, kāpēc viņiem ir nepieciešams maksimāli šeit pilsētā. Un nu, ar šo lēmumu, ja mēs piekrītam, tad mēs ejam uz priekšu. Ja mēs vienkārši paskam kaut ko, ka mēs gribam citā vietā vai kaut nepiekrītam, tad attiecīgi nu, nebūs mums šis te centrs šeit. Nu, pārcels vai uz Jelgavu vai skurieni un cilvēkiem darba vietas un viss tā tālāk te arī nebūs. Tā kā es aicinātu noteikti atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīties uz priekšu.
Paldies, lūdzu. Kāds vēlas? Nē. Labi, vai tā tad varam vienot tā, Dace Reinika, lūdzu?
Jā, gāja runa par to, ka tas gabals tā kā bija nu, vēsturiski varbūt plānots tur dzīvojamo māju apbūvei. Bet es tā saprotu, ka nav nevienam ar interesi bijusi šobrīd tur būvēt dzīvojamās mājas, nu, jo šobrīd ir interese veidot šo iekšlietu ministrijas visu to iestāžu centru. Ok, ja tur nevar kreisā pusē, nu, tad jau vienīgā paliek labā puse, bet es domāju arī, Andri, no tām, nu, ugunsdzēsēji šobrīd arī ar savām visām bākugunīm skrien no centra, policija arī skrien no centra, nu, tagad viss skries no vienas vietas, tā kā. Tā, mums jau šobrīd viss ir tā kā centrā šīs. Ugunsdzēsēji tāpat ir lielā ceļa malā uzreiz. Nu jā, nu viss jau tāpat tā kā mums ir centrā šobrīd. Es saprotu tavu bažu, bet man liekas, ka kura iela būs šāda baža, vienalga, kur likt. Tā baža būs.
Paldies, lūdzu, Linda.
Bet, nu, jā, bez viņas kas? Neiztiks.
Es drīkstu, jā. Nu, vienkārši, man liekas, ka, ja mums nav tā zemes gabala un tiešām mums dod valsts šādu iespēju uzcelt tiešām tādas būvis, kuras ir vajadzīgas pilsētai, un, manuprāt, var nevis saules laukuma pusē, bet var teikt, pašā galā taisīt to iebrauktu, lai tas operatīvais dienests, principā, tur netū nebūs tam saules laukumam un nebūs arī tam pomtrekam. Nu, tā kā var teikt to, nu, projektētājiem būtu jāuztais, jā, tas plāniņš, bet manā skatījumā, ja es tā vizualizēju, tad ieeja varētu būt, kur brauc ārā tas transports, nu, tālais čakstas gals, kur ir brīvais, nu, tas 2 hektāri tālākais gals no saules laukuma. Un tad, principā, nevajadzētu būt problēmām. Tiešām tā ir projektētāji, nu, izdoma un mūsu vēlmes, kuras mēs varam pakārtot.
Nu, paldies. Tā, labi, lūdzu. Tātad vai virzam vienprātīgi, vai kurš ir pret šādu lēmumu projektu? Ainārs Meijers tātad pret. Un tātad varam virzīt uz domas sēdi. Paldies. Pārējiem pie otrā darba kārtības jautājuma. Un tātad nākošie mums ir atsevināšanas jautājumi, tad attiecīgi skatīsim arī pātrinātā kārtībā, ja kādam kolēģim būs jautājumi, iebildumi vai kādu priekšlikumu, tad sīkāk arī pētīsim. Tad otrs jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 5, Priežu iela 13 Gardenē, atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, priekšlikumi, iebildumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Trešais jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 6, Priežu ielā 22 Gardenē, atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Ceturtais par nekustamā īpašuma Ceriņu iela 2, Vītiņu pagastā, atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Piektais par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 1 centrālais laukums 2, BNE atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzums domas sēdi. Sestais par nekustamā īpašuma tīrumnieki BNS pagastā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzums domas sēdi. Septītais par nekustamā īpašuma Caunītes Ukru pagastā atsevināšanu. Šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virzums domas sēdi. Astotais par nekustamā īpašuma Zemgales iela 32 Dobelē atsevināšanu, daļas atsevināšanu. Šo ir kādi jautājumi?
Es šī jautājumu izskatīšu nepiedalos.
Jā, labi, paldies. Tā fiksēm protokolā. Lūdzu, Kristīne.
Jā, man šobrīd ir deja vu sajūta, pusotru gadu atpakaļ, un man, es vēlētos, lai uz ekrānu uzliek šī, jo šeit nav īsti saprotams, un arī man arī pieejami materiāli, vizuāli kā tas izskatās, vai varētu uzlikt uz ekrānu šo bildi. Lai mēs zinām, par kuriem, par kuru daļu no Zemgales iela 32 iet runa. Es gribu vērst uzmanību, ka šī ir ļoti veca bilde.
Jā, bet tu šī...
Nē, es vēršu uzmanību, tā ir ļoti veca bilde, un es vēlētos bildi no šīs dienas kadastra ekrāna šāviņu. Aktuālo versiju šodien.
Tā, varam mēs... Tā šobrīd nevaram, jā.
Varam, mēs nevaram turpināt, kamēr šī bilde nav uz ekrāna. Nu, mēs pagaidīsim.
Kristīna, es šeit vadu komitejas sēdi. Nosaku, varam...
Reku ir jau, viss ir kārtībā.
Jā, lūdzu.
Vēršu visu. Varbūt tad ziņotājs var precizēt, par kuru daļu šobrīd iet runa.
Tā tad...
Konkrētajā attēlā.
Tā tad uzliekam otru bildu un parādam.
Nē, kāpēc otru parādat šajā attēlā, lūdzu, par kuru zemes gabalu iet runa?
Jūs, lūdzu, histēriski nebļaujiet. Uzliekam, lūdzu, otru bildu
mums
un parādīs.
Laikam ir problēmas.
Kādu daļu šī īpašu mēs varam runāt, jā?
Jā, nu tagad vēršu komitejas locekļu skatienu uz šiem diviem attēliem, kas ir aktuālā versija un kas bija versija agrāk. Tātad agrāk vēršu uzmanību robeža nebija, tur, kur viņa atrodas šodienas aktuālajā versijā. Šajā attēlā nekas nav mainījies, bet kadastrā ir mainījies. Man ir jautājums, kam piedar šī brīdī daļā, kas šī aktuālajā kadastrā attēlā, kas bija šodienas versijā, kur mēs redzam, ka nav vairs dzeltena vai kā cita, viss ir zils. Kam piedar šī pašvaldība zemes daļa?
Tātad piedar pašvaldība.
Uzspiežiet virsū. Nu, parasti parādās, viņas kā juridiskās.
Es paskaidrošu, nevajag
piestu. Jā, būtu ļoti jau.
Tātad, īpašuma tiesības tiek reģistrēts nevis kadastra reģistrā, bet zemesgrāmatā. Un visi dati, tātad, ko mēs ņemam par īpašniekiem un zemesgabalu konfigurācijām, tiek ņemti no zemesgrāmatas. Tātad, ja mēs piestu šeit uz kaut kādiem kadastra datiem, tas neatspogļot juridisko situāciju, kas ir īpašnieks vai kāda ir zemes konfigurācija. Tātad šeit šim gabalam, ko mēs arī virzam uz atsevināšanu, daļas no Zemgales iela 32, zemesgrāmatā joprojām ir pašvaldības īpašums, un arī šī zemes daļa ir pašvaldības īpašums.
Jā, man,
kas nav mainījies.
Man ir jautājums, kāpēc pašvaldībā tik vienaldzīgi skatās uz šo paktu, ka kadastrā zemes robežām ir citādākas tieši pašvaldības zemē, citādākas robežas, jo, ja jūs atceraties, mēs tomēr zemes lietās, kur īpašums pārdod un tā tālāk, tomēr rādam kadastras situācijas un bildes, tātad mēs paļaujamies uz to informāciju, kas ir šeit, tad turpmāk lūdzu nerādīt bildes no kadastra, kas neatbilst iespējams arī citās situācijās realitātei. Vai arī, nu, veikt no pašvaldības puses attiecīgās darbības attiecībā uz konkrētu organizāciju, kas kļūdaini kaut kādas lietas ir izveikušas ar pašvaldības īpašumiem. Vai tas ir iespējams? Vai tas ir iespējams?
Nē, joprojām mēs rādīsim kadastra datus, lai vizuāli būtu uzskatām redzams, un ja vajadzēs papildus informāciju, noteikti arī šī papildus informācija tiks sniegta, tā skaita arī par varbūt dažādām atšķirībām, kas izstarp kadastra datiem un zemesgrāmatu un arī zemesgrāmatas datiem.
Šeit nekad neesmu dzirdējuši.
Jā, lūdzu. Vēl kādam jautājumu?
Jā, man ir jautājums. Šeit rakstīts ir lēmuma projektā, kad ir bijis ierocinājums par šo te darbību. Man interesē, no kā saņemts un kad? Kad ir datēts ierocinājums?
Vai mēs varam atbildēt nekustamību nodeļu par kaut kādiem, vai to, ka pati komisija virzījusi, vai ierosinājumi, tad lūdzu. Anita, lūdzu, pacēlus roku.
Šis ir komisijas ierosinājums.
Paldies.
Tad man ir nākošais jautājums. Šeit tālāk tekstā ir lasāms, ka, nu, respektīvi, nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai šis gabals. Nu, ja mēs paskatāmies un atgriežamies pusotru gadu atpakaļ, tad principā šajā daļā zemes patiesībā atrodas netālu estrādu, un arī šobrīd jau tur ir diezgan problemātiski, gan kur nolikt automašīnas, gan arī visādas citās lietas. Un, manuprāt, tas ir absurdi lēmuma projektā likt šādu tekstu, ka nav nepieciešama pašvaldības funkcija nodrošināšanai. Un tāpēc man ir jautājums, un es vēlētos iepazīties ar dokumentu, kur ir pamatoti kritēriji un kas, respektīvi, ir bijis tie cilvēki, kas ir pamatojumi šos gatavojuši, ka nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai Zemgales ielas 32 daļa.
Tātad šo lēmju komisija, konkrēta komisija ir lēmus virzījis, ka nav nepieciešama šī daļa pašvaldības funkciju veikšanai. Piemēram, arī man tāds pats viedoklis, ka nav vajadzīga šī daļa pašvaldības funkciju veikšanai attiecībā uz automašīnu stāvvietām, tad to ir paredzēts risināt attiecīgi pārbūvējot Hildes Vīgas ielu, kur jau ir faktiski arī projektēšanas uzdevums, bet no kura mēs šogad atteicāmies vienkārši tamdēļ, ka nespējām finansiāli varbūt paveikt šos darbus. Bet tas ir citā teritorijā pašvaldības, kur visi šie jautājumi par piekļuvi estrādei, par stāvēšanām arī ir atrast risinājumu un arī tiks risināt. Šeit mums šī daļa nav nepieciešama. Un arī šī zemes, konkrētās zemes daļas, varbūt tā reliefs ir tāds, kas nepieļauj normālu apbūvi, un es neredzu, ka pašvaldībai viņi būtu vajadzīgi. Lūdzu.
Labi, tad lūdzu precizēsim. Tātad iziet no šī lēmuma projekta uz šo zemes gabalu, kas ir 743 kvadrātmetri, varēs pretendēt jebkurš, kurš piedalīsies izsolē.
Jā, nu redz, mēs jau redzam taču izsoles.
Ok.
Jā, protams, tā nav ierobežota izsole.
Jā, es tad vēl vienu komentāru. Es tomēr aicinu visiem diezgan labi iepazīties ar situāciju un padomāt divreiz pirms jūs ko darāt un pieņemt lēmumus. Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl kādi jautājumi, viedokli, lūdzu.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, šie 10 000, nu šīs zemes gabalas kopumā, kas ir pēc teritorijas plānojuma? Kāda teritorija?
Tad vai mēs varam atbildēt pēc teritoriju plānoties izmantošanas mērķis vai kā?
Rekreācija. Nu, tas mežs tā ir rekreācijas zona.
Rekreācijas, tātad dabas pamatnes rekreācijas teritorija.
Dabas pamatne gluži ne, tad viss atšķirā rekreācija.
Rekreācijas teritorija, labi, ticēsim jums un sakiet lūdzu, vai uz rekreācijas teritorijām uz šo te sadalīšanu, pārdošanu nav nekāda apgrūtinājumi, neatiecās?
Man nav zinām šāda apgrūtinājuma, varbūt jums zinām.
Es uzdevu jautājumu.
Es atbildēju, man nav zināmi.
Jā, paldies, paldies par atbildi. Mm-hmm. Jums tavu zināmi, un tā tad arī nevienam citam pašvaldībā nē.
Jā.
Paldies.
Nē, nu nav apgrūtinājumi nekādi.
Mm-hmm. Paldies.
Tas jau viss noteikts teritorijas plānošanas dokumentu.
Mm-hmm. Paldies, lūdzu, Kristīna.
Jā, ja vēl precizējuši jautājumus pēc tam, kad kāds būs iegādājies šo daļu zemes, kāda būs tad lietošanas veids šai zemes, šim zemes gabalam?
Tātad zemes lietošanas mērķi tiek noteikts atbilstoši teritorijas plānojumam un īpašnieku ierosinājumam, kas pieļauj attiecīgais teritorijas plānojums. Tad teritorijas plānojums pieļauj vienmēr vairākus izmantošanas veidus, ja, un īpašnieks var ierosināt, un vienu no šiem atļautajiem izmantošanas mērķiem arī lietot. Konkrēts nepateikšu teritorijas plānojumu, kādi ir apakšmērķi, ja, rekreācijas teritorijām. Primārais tātad rekreācija, bet, kā es minēju, parasti tiek vēl vairāk virkne, ko pieļauj arī šis mērķis.
Jā, nu, to es visu esmu lasījusi, jā.
Tur jums zināt.
Jautājums bija cits, vai no rekreācijas šis gabals nepārveidosies par kaut kādu citu, pavisam citu lītojumu, piemēram, apbūvis gabalu.
Nevar pārvērsties, izņemot to, kas ir noteikts teritorijas plānojumā. Tikai vienīgi to var izmantot.
Ok, un es vēršu uzmanību, ka šajā rajonā zemes cena par kvadrātmetru ir vidēji 6 līdz 8 eiro kvadrātmetrā, bet šajā sanāk 2,55. Paldies.
Paldies. Lūdzu, viesturs, jā.
Jā, man vēl viens jautājums. Sakiet, lūdzu, šeit mēs lēmumu projektā lasām par to, kad šis tirgus novērtējums ir veikts vairākā gada atpakaļ, tātad 2022. gada 12. aprīlī. Vai doma uzskata, ka nav jāaktualizē šis novērtējums?
Kas uzskata dome?
Nu, šī lēmuma projekta iesniedzēji.
Iesniedzēji, jā. Tad iesniedzēji uz domu, jā. Lūdzu, komisija, nekustamā īpašuma nodaļa, juristi, vai vērtējums ir spēka esoši?
Īpašu,
ja drīz. Juridiski tas vērtējums dar. Ja, protams, ir vēlēšanās, tad, protams, var taisīt atkārtot vērtējumu. Ja, bet, nu, pašlaik viņš ir atbilst normatīviem aktiem. Uh-huh. Gadu apakaļ esošu vērtējumu.
Uh-huh. Paldies. Un, kā es vienmēr esmu teicis, tad, manuprāt, patieso īpašu vērtību vienmēr parāda izsoli. Ja tā ir atklāta izsoli, tad šeit arī parādās, ja viņa ir vērtīga, tad viņa varbūt būs ir 10 eiro kvadrātmetrā. Un ja nav vērtīgi, tad arī nebūs neviens, kas varbūt piesakās šo zemes gabalu daļu. Tā kā tas ir tieši atklātais veids, kā mēs varam noskaidrot, jebkura īpašuma patieso vērtību, jo mēs zinām, ka īpašums maksā tik, cik ir kaut viens pircējs, kurš ir gatavs maksāt par šo īpašumu. Tā labi, lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi. Jautājumi nav, iebildumi priekšlikumi, lūdzu, tā tad nav. Vai varam virzīt domas sēdi, vai ir?
Es ierosinu balsot.
Tātad jūs...
Par jautājumu virzīšanu uz domas sēdi.
Tātad jūs ierosināt. Es domāju, nē, ja būs vairāki pret, tad mēs balsosim. Vai ir kāds vēl, es saprotu, bez viestura, kas ir pret virzīšanu?
Nā,
tad ainās. Trīs pret, tātad ainās, viesturs un Edgars, ja? Mēs balsojam. Kurš pret?
Ā, jūs to tad ierosinājāt balsošanu?
Kurš pret?
Nu,
lūdzu balsosim.
Gorska kungs, ievērojiet lūdzu procedūru.
Lūdzu balsosim. Kurš pret? Lūdzu, tie paši rezultāti. Ainārs, Viesturs un Edgars. Paldies. Virsam uz domas sēdi. Tā, pāriem pie 9. darba kārtības jautājuma par nekustamā īpašu mozo lielu 5 bēnē atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi?
Es ceru, ka šī improvizētajā balsojumā jūs piefiksējāt, ka nepiedalās Spridzāna kungs balsojumā. Jūs aizmirsāt minēt,
ne,
kurš atturās, kurš ir pār, bet nu nekas. Es saprotu, tā ir juridiskā nianses. Paldies.
Es jums ieskaidrošu, Renfeldu kungs, tātad Andrejs Spridzāns jau jautājums sākumā informēja, ka viņš nepiedalās šī jautājuma izskatīšanā, tad viņš nevar vispār nekādu balsot, ne atturas, ne pret, ne pār, un viņš arī nepiedalās jebkādās debatēs, kas arī, ja es nepiedalos jautājumā, tad es arī nedebatēju un neizsaku viedokli. Tātad šeit Andrejs netiek vispār ņemts vērā pie šī jautājuma izskatīšanas, un balsojums mums ir kā juridiskais domas sēdē, kur būs par pret atturas, jā, bet šeit mēs jautājām virzam tikai par virzīšanu uz domas sēdi, kur jau, teiksim, līdz galam šis jautājums būs tiks izskatīts. Šis ir starplēmums, šis nav administratīvais akts, starplēmums par attiecīgā jautājuma izskatīšanu domas sēdē. Tā, bet atgriezamies pie 9. darba kārtības jautājuma, tātad un nekustamais īpašums ozo liela 5 bēnē. Atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad virsim uz domas sēdi. 10. jautājums par nekustamā īpašumu Ernesta Dinsberga ielā 6. AUC. Atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad virsim uz domas sēdi. 11. jautājums par nekustamā īpašumu Melnais purvs. Atsvināšana izsolē, vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzams domas sēdi. 12. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes izoldes Lielaucas pagasta atsvināšana izsolē, vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzams domas. Ā, šeit ir, piedod, Anita, jā. Tas bija tas, kas precizējums, jā.
Jā. Nē, šis ir vēl tik atradās, te būtu jāizlabo nosaukums, nevis par lauksaimniecībā izmantojamās zemes izoldes atvināšanu izstolē, bet par nekustamā īpašuma izoldes Lielaucas pagastā Dobeles novada atvināšanu izstolē, jo tur nav lauksaimniecības zemes.
Jā, paldies par precizējumu. Vai ir iebildumi, ka šādi precizējumi lēmumu projektu nav? Jā, tātad no nosaukumā, tad uz domas sēdi virzītos ar citu nosaukumu, šis lēmuma projekts. Tā iebilduma nav, jā, tad varam virzīt šādā veidā. 13. jautājums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes štāmeri, Lielaucas pagasta atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebilduma priekšlikumi? Nav, tad virzams domas sēdi. 14. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes sunīši, vienas pagasta atsvināšana izsolē, vai par šo ir kādi jautājumi? Lūdzu, Ainārs?
Īpašums ir nodots nomā nomniekam, fiziskai personai. Vienmēr jau rakstīja konkrēti kaut kam bija vai juridiska persona nosaukuma vai fiziska persona nosaukuma, vārds uzvārds. Šeit tā ļoti bezpersoniski.
Nē, mēs vārdus uzvārds nenorādām nekādu fiziskām personām.
Un juridisku personu norādam?
Jā.
Un kāpēc to norādam?
Personas dati.
Tad kāda personas dati?
Fiziski personas dati, vārdus uzvārds ir fiziskas personas dati. Juridiskā persona nav, to mēs drīkstam atspoguļot, bet fiziskās mēs... Nu... Pirmkārt, jūs tikko izpaudāt personu dāci, par ko varētu varbūt informēt un sodīt jūs, jā. Nu, ir deputātam arī jāzina, ko runāt un ko nerunāt komitejas un domas sēdēs. Es vēlreiz informēju lūdzu, pat ja deputātam tas ir redzams, neizpaušos personu datus, jo mums ir atklātas domas sēdes, mums ir translācija un līdz ar to, jā, bet... Arī uzvārds ir personas datu lūdzu, vēlreiz aicinu lūdzu deputāts neizpaut šos datus un arī lēmumu projektos, tāpēc arī mēs norādām fiziskā persona, jo kura fiziskā persona pēc būtības un juridiski nav jau nozīmes. Vai tas ir Jānis vai Pēters, bet tā ir fiziskā persona, no tā lēmuma būtība vai arī pieņemtais lēmums nedrīkstētu mainīties, kas nomā vai kas nenomā. Lūdzu, vēl kāds, Edgars Gaigels.
Jā, bet tad kā tad nu patām ar dzīvokļiem, tur bija uzvārdi, personas kodi, un šeit pie zemēm mēs pēkšņi ne uzvārdi, ne personas kodi.
Pa dzīvokļiem mēs lemjam konkrētai personai pārdot, konkrētai personai, ja, un līdz ar to, īrniekam, četri juridiski divas dažādas lietas. Pie dzīvokļiem mēs lemjam pārdot īrniekam, konkrētai personai, tikai īrniekam. Pie lauksaimniecības zemēm nomniekam ir tikai pirtpirkuma tiesības, bet tas nenozīmē, ka nomnieks pieteiksies pirmkārt uz pirtpirkuma tiesībām un ka viņš izmanto šīs pirtpirkuma tiesības. Šeit arī juridiska atšķirība, bet arī šeit arī īrniekam, ka mēs pārdodam un lēmumā ir iekļaut šie vārdu uzvārdu personas kodi, tas ir tas, ko mēs nedrīkstam publiski paust, ne komitejas sēdēs, ne domas sēdēs. Tas redzams tikai jums. Lūdzu, Kristīna Brieda.
Jūs tomēr paskaidrojat, ja ar konkrētu personu ir noslēgts nomaslīgums, kurš jau ir noslēgts, tad kādā sakarā nav iespējams fiksēt, ka šī ir par personu, bet citur ir iespējams mums fiksēt, tad mums ar jebkuru fizisku personu ir noslēgts līgums. Kaut kā, es varu, tad pieturamies visur pie vieniem principiem, nevis vienos papīros mēs dokumentos tā, otros šādi, un tad visādi ticami, neticami argumenti. Nāk, domā, ko gribi, jā, bet tad mēs varbūt pie vienas vai nu visur rādam, vai nu visur nerādam, nu, kaut kā neloģiski. Vai, nu, svarotiet, šāda darbība rada nevajadzīgu aizdomēnu mērķi, kam tas ir vajadzīgs.
Es saprotu, jūs jau...
Tas to var novērst ar atklātību, pareizi, vai ne?
Es it kā skaidroju to juridisko atšķirību, bet es jau pagājušajā sēdē es secināju, ka no manis noteikti ļoti slikts pedagogs sanāktu izskaidrot. Pagaidīsim domas sēdi, būs Gins Kamiņš, ceru, ka viņš arī palīdzēs man izskaidrot un lai visiem būtu skaidrs. Jā, paldies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Tā, un tātad 15. jautājums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Tengo Lielaucas pagasta atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 16. jautājums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Edgars Kristīne Vītiņa pagasta atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi. Ja. Un runājot par šo, bet ja arī pat nopietni jārunā, tad šobrīd valodas centrs pēc jauniem noteikumiem aizliedz mainīt šos nosaukumus. Saka, ka jāsaglabā vēsturiskie nosaukumi. Un tagad, ja mums jāsadala būtu šis zemes gabals, tad mēs drīkstētu piešķirt tikai atvasinājumu no šī nosaukuma. Tātad vai nu šķirtais Edgars vai Kristīna? Nu, jā, it kā man arī brīžiem nāk smiegi, bet, diemžēl, mēs esam, lai teikt, tālu nonākuši. Mainīt vairs šo mēs pat nevaram nekādā veidā tikt vaļā. Tā kā laulība uz mūžu. Tā, labi. 17. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes bluķi Vītiņu pagasta atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 18. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Ošlejas ukru pagasta atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Andris, jā? Ne? Ā, nav, jā. Jā. Iebildumi priekšlikumi? Tā nav. Tad virzam uz domas sēdi. Tātad 19. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Strautiņu ukru pagasta atsevināšanu izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav. Virzams domas sēdi. 20. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes upītes ukru pagasta atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav. Virzams domas sēdi. 21. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Airenes īles pagasta atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav. Virzams domas sēdi. 22. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Klūdes īles pagastā atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav. Virzams domas sēdi. 23. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Strautmalas ukru pagastā atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad virzams domas sēdi. 24. par lauksaimniecībā izmantojamā zemes atpūtnieki Ukru pagastā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildomi priešlikumi? No, virsums domas sēdi. 25. par lauksaimniecībā izmantojamā zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu. Un šeit es došu vārdu arī Austra, jo, kā mēs iepriekš vienojamies, tad bija deputātiem interesi par to, arī par nenotikušām izsolēm. Tātad, un painformējot par izsoles rezultātiem, lūdzu arī informāciju par tām izsolēm, kas nav notikuši, kur mums iet uz atkārtotām izsolēm. Austra mikrofons, lūdzu, Austra mikrofonu, jā.
Šī gada 7. jūnijā notika lauksaimniecībā izmantojumā zemes Smilgas 1, Auru pagastā un Kaķīši, Bens pagastā izsoli. Uz izsoli bija pieteikušies pretendenti, kuri nosolīja objektu, bet paralēli tika pašvaldībā saņemt iesniegumi no zemes nomniekiem par pirkuma tiesību izmantošanu. Līdz ar to ir sagatavots lēmumprojekts par īpašumu atsevināšanu, piedāvājot pirkuma tiesīgām personām iegādāties īpašumu par nosolīto cenu, kā arī, ja šīs personas atsakās...
Par šo, Austri, es atvainos par šo lēmu, ne, bet vai nenotikušas izsoles, ko komisija tad nav ko pieteikušies pretendēt, kur mēs laižam uz atkārtotām, jā?
Varu pateikt informāciju. 7. jūnijā notika izsole uz 19 īpašumiem. Tā skaitā uz viens īpašums gāja atkārtoti, kuru nosolīja 15 objekti nosolīti, un uz četriem objektiem nebija pieteicies neviens pretendents.
Un kas te ir par objektiem, kur nebija pieteikušies? Tad varbūt var nosaukt tos četrus objektus?
Jā, varu nosaukt, tas nebija pieteikušies uz... uz zemes gabalu, pokaini 268 krimonās, tas ir dārziņš, nebija pieteikušies uz meža zemi starp gabaliem Garlauki 2 un starp Vārpaļņiem Ukru pagastā, un nebija pieteikušies pie Graučiem ielas pagastā.
Paldies, Lūdzu Kristīna.
Jā, man ir jautājums, vai tad, kad šāda situācija ir, kad nu, ir bijusi izsole, izsludināt, pēc neviens nav pieteicies, vai šie visi, nezinu, kā nosaukt, pieteikumi, respektīvi tās īpašumi tiek kaut kādā veidā publiski turpināt, uzturēt, ka viņi, ka cilvēki var apskatīties, ir iespēja ja atkal pa jaunam ierosināt, jo nevienmēr visi piefiksē, varbūt ir vērts izveidot mājaslapā, vai es nezinu, kaut kur respektīvi tie, kas nav aizgājuši izsolē, respektīvi nav pārdoti, kad viņi turpinā būt redzami, līdz brīdim, kad var iesniegt ierosinājumu, jo, ja viņš, nu, nekur neprādās, es neticu, ka kāds vispār par to var painteresēties un vispār iedomāties, ka kaut kas tāds ir pieejams, jā. Manuprāt, tā nebūtu slikta doma.
Nē, varbūt jāpaskaidro, kāda tā kārtība. Mēs runājam par to, par neveiksmīgu izsoli. Tad izsludina, neviens nepiesakās. Nākošā ir tiek organizēta atkārtota izsoli, kur komisija lem par cenu. Visbiežāk tas ir cenas samazinājums, jā, kur un pa jaunu tiek sludināt atkal izsoli par samazināt cenu. Atkal pie neveiksmīgas, atkal komisija lem, kur atkal var samazināt līdz, ja nemaldos, 60% no sākuma cenas. Un atkal skatās, ir vai nav pieteicies. Ja arī trešai neveiksmīgi, tad var būt arī citi atsevināšanas veidi, ko var ierosināt komisija. Jā, bet Reku Gunārs arī pacēlis roku, varbūt paturpina šo skaidrojumu.
Jā, paskaidrošu. Tātad, principā, pēc pirmā izsola neveiksmīgi, tātad mēs esam tiesīgi samazināt cenu līdz 20%. Nu, varbūt tur 5 vai 15, bet līdz 20%. Tas notiek atkārtota sludināšana. Nu, visa procedūra, protams, iet no jauna, un doma arī skata šo te visos noteikumus, nu, attiecīgi to šo cenu. Tad nākamajā, tad var samazināt līdz 40%, un tad nākamajā līdz 60%. Un tad, principā, vēl ir pieļaujama nākošais variants izsole ar lejupējošu sodu. Bet, nu, kā rāda pieredze, šī izsola lejupējoša soli bieži ir ļoti efektīva un dabū vairāk nekā ar izsola augšupējošu soli. Vismaz tāda pieredze bija ar meža teritorijā. Nu, tā kārtība ir, ja, un es domāju, ka jebkurā gadījumā tur problēma varētu būt cenā, jo, nu, ne visi tie mazdārzi, ne visi tie objekti ir ko vērti. No acīm redzot, cilvēki, kas pērk šādus objektus, nav tik turīgi, lai viņus varētu tie mazi gabali.
Paldies, Lūdzu, Kristiņa.
Es saprotu, ka tāds process ir, es esmu to redzējis arī, arī klausoties jūs komisiju sēdz, bet nevienmēr jau ir tā, ka tas pirmo reizi aiziet uz izsoli, neaiziet cauri, ne jau jūs uz otro nākošo mēnesi atkal jau liekat otro kārtu, nu, pēc tam trešo. Es esmu redzējis gabalus, kuriem nenotiek tas atkārtoties tik ātri, nu, tā tas arī ir, vai ne? Bet vienkārši es neredzu problēmu, ka paralēli varētu mājas lapā būt publicēti šie nepārdotie gabalī, varbūt tas rada kādu interesi kādam arī. Kāpēc ne?
Bet viņš ātrāk nevar pieteikties.
Tas jau nav nekas, ka viņš nevar pieteikties, viņš fiksē un viņš var pajautāt, kad būs par šo, varbūt jūs viņu nemaz nākošu mēnesi vai aiznākošu nelaidīsiet, bet ja būs šie, nu, kā saka, kādam būs interese, varbūt jūs viņu palaidīs. Vienkārši es arī neredzu to schēmu, vai vienreiz neizgāja cauri, tad nākošā mēnesī liekat uz izsoli, tāds jau nav kārtības.
Tā ir.
Nu, nav.
Ir kā neveiksmīgi, varbūt ne mēnesi, bet...
Nē, liek, kāpēc ne?
Uzreiz uz nākošo iet atkal.
Tā iet, jā.
Īpaši jau nekavējās. Jautājums ir, nu kā paspēj tā sagatavot, tā arī liek. Nu,
tikai,
un ja kura izsole tiek likta uzreiz, tā informācija jau tiek likt uzreiz visur, kur nepieciešams, tā skaitā mājaslapā, visi tie gabali tiek tā informācija ir.
Lūdzu, Viesturs.
Jā, bet par katru taču šo te nodošanu izsolē lēmi doma. Vairs nelēms? No līdz šī mēs lēmām.
Lēmi.
Kāpēc, nu, lēmi, nu, par nodošanu.
Jo, principā, doma jau ir lēmusi par šo nodošanu izsoli, pārcerināšanu.
Jā, bet par...
Labi, pieņem arī galīgo lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Jā, bet par cenas samazinājumu mēs arī esam lēmuši.
Par cenas samazinājumu, tātad attiecīgi lēm, man liekas, ka pilnvarojums bija komisija.
Komisija lēm, jā, komisija lēm.
Mēs esam pilnvarojuši, jā.
Doma ir pilnvarojusi komisija, jā.
Nu, kaut kad salīdzinoši nesen.
Nu, jā, kaut kādu nu, varētu pusgadu apakaļ.
Mm-hmm. Paldies, jā.
Tad bija pēdējie grozīmi.
Paldies. Tā, vēl kādu varbūt jautājumu nav. Ja vēl doma priekšlikumi nav, tad virzam arī par lēmumu par lauksimības izmantojumu zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu uz domi. 26. Jautājums ir par nekustamo īpašumu maiņu. Tā. Vai šim ir vajadzīgs kāds sīkāks paskaidrojums? Jā, tad lūdzu, juristi, Anita. Un es saprotu, tur arī kādas numuri ir jāprecizē. Jā, lūdzu.
Tā, par lēmumu pastāstīt, jā?
Jā, par nekustamo īpašumu maiņu, jā.
Tātad ir sagatavots za lēmumu projekts par nekustamo īpašumu maiņu. Saskaņā ar kuru? Ir ierosinājums mainīt nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 86 BN pret līdzvērtīgu dzīvokli Jelgavas ielā 85 BN. Maiņa nepieciešama, jo tā. Tā. Tā, tad izsolē no Sijā Mikronami nopirka dzīvokli Jelgavas ielā 8. Tā, tu ir tas. 8.5. Bet faktiski dzīvē ir sanācis tā, ka sijā mikronami ir iegājuši dzīvoklī Jelgavas ielā 8-6 bēnē un veikuši tur uzlabojumus. Tā kā dzīvokļi abi divi ir novērtēti, viņi ir līdzvērtīgi, un tā kā, lai izlabotu to kļūdu, tad ir nepieciešams mainīt to dzīvokli, samainīt dzīvokli. Tātad no Jelgavas iela 8-6 uz Jelgavas iela 8-5.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi. Lūdzu, Māris.
Man jautājums, kāds sakars te pašvaldībai būtu, ja no firma ir izremontējis dzīvokli, un kāpēc pašvaldībai būtu jāmaina? Nu, kāds ir iemesls?
Tātad šeit arī lēmuma projektā norādīt šis iemesls. Šis iemesls ir tāds, kad mūsu uzņēmums, audzis komunālai pakalpojumi, nodeva nepareizo dzīvokli izsoles uzvarētāji. Tātad šeit ir jāatzīst mūsu arī uzņēmumu kļūdu.
Jā, bet pirka vai te bez zemesgrāmatas, bez dokumentiem, vai te nebija iespēja kaut ko...
Zemesgrāmatā ir ierakstīts visi kārtībā, bet dabā ierādot, kurš tad ir šis dzīvoklis, jā, tas vai tas, tad norādīja šis, ieveda aktu, norādīja, ka šis ir tas dzīvoklis, ko tu nopirki izsole, bet patiesībā izrādījās
nu, jā, bet,
labus esošus.
Jā, bet no dokumenti nebija nekādi plāni, vai kas, no kā cilvēks nopirka un tagad
plāni pēkšņi. Plāni ir vienādi, šeit dzīvokļiem plānojums ir vienādi, šeit ir vienāds plānojums. Ne, blakām ne, bet viens stāvs un otrs, tas bija otrais vai trešais stāvs šinī pozīcijā. Vienādu plānojumu, vienādu platību, tikai saka, reku, tas, ko tu nopirki, mēs ierādam, ja mūsu uzņēmums.
No tur nevar būt plānojums, viens ir pirmajā stāvā ienoma, cik es saprotu, ir no autobusa pieturas, un otrs ir
šeit no... Šeit mums atbildība jāprasa no mūsu uzņēmuma, jā, no ierādītas nepareizes, un tad ir jautājums, kā mēs šo kļūdu labojam. Vai mēs juridiski pasakam, jā, mēs varam pateikt, nu, ko mēs zinām, ej tiesājies ar audzis komunālai pakalpojumi, ko tev ierādīja, mēs neko nezinām, jā. Varbūt mums šāda pozīcija, bet vai tā ir pareizā pozīcija? Es domāju, ka nē. Tā ir jāatzīst mūsu uzņēmuma kļūda. Un tad pateikt šim klapticīgiem ieguvējiem, ka tu esi vainojums, nu, bet tas ir mans viedoklis.
Zemesgrāmatā taču ir norādīts, kurā stāvā, nu, kā, nu...
Izsolē nav kurš stāvs, te ir konkrēts
nu, zemesgrāmatas, nu, kā firma iegādājās, nu, taču ir norādīts. Nu, tur, nu...
Adrese, šeit ir adrese, kā mēs izsolam, ja? Ir vienkārši norādīta adrese, ja? Tas arī pirms izsoles parāda šis dzīvoklis,
nu, ko tu plānojam, ja var iedot līdzi, nu, man tā nav bijis, kad neiedot, nu, tas ir, nu, kaut kā...
Vēl lūdzu viesturs?
Jā, sakiet lūdzu, mēs šeit lēmuma projektā redzam, ka 8,5 dzīvokļu platība ir 35,4 kvadrātmetri. Sakiet lūdzu, cik ir platība 36 dzīvoklim? 8,6. Šeit lēmuma projektā neparādās šī platība. Šeit parādās tikai līdzvērtīgs, vienādas summas.
Vai mēs šobrīd varam nosaukt kvadrātmetrus?
Jā, sestam dzīvoklim ir 28,2 kvadrātmetri. Līdz ar to mēs iegūsim lielāku dzīvokli nekā šobrīd ir.
Jā, skaidrs, paldies, tātad acīm redzot nekustamo īpašumu vērtētāji ir ļoti atbildīgi piegājuši šim procesam un vērtējis arī šo te stāvu atbilstību, jā, acīm redzot mazāks dzīvoklis, bet zemākā stāvā, ja tā es saprotu, jā. Tātad, ja es pareizi sapratu, tātad sestais dzīvoklis ir pirmajā stāvā un piektais dzīvoklis ir otrajā?
Otrādi,
jā. Tātad piektais ir pirmajā stāvā un sestais otrajā stāvā.
Bet pēc domas priekšsēdētāji teikt, ka vienādi dzīvokļi ir.
Nu, labi, tas tā.
Nu, tas, nu. Jā, es negaidu, bet principā tas ir tas, kāda informācija man arī informēja gan šie konkrēti mikronam pārstāvi, kur vērsās ar šādi, gan arī speciālisti par kā ir izveidojusies šī situācija.
Jā, bet tad ir vēl viens interesants tas moments, tur tas dzīvoklis ir acīm redzot izremontēts, nu, nepareizais dzīvoklis, un tad jau pašvaldībai vai nezinu, uzņēmumam, nu, jādod pretī arī izremontēt dzīvoklis, ja viņiem viss ir labi, ka tikai pareizais īpašums.
Nē, šeit mēs runājam par ko? Par stāviem, ko ņem pie vērtējumu, par stāvokli, dzīvokļa remontēts, neremontēts, ja? Par platībām. Šeit ir vairāk faktori, kas nosaka attiecīgāk dzīvokļu vērtību. Šeit vērtētājs novērtēs, ka tie dzīvokļi ir līdzvērtīgi un viņus ir iespējams arī juridiski samainīt.
Man atkal rodās jautājums, vai šis dzīvoklis, nepareizais dzīvoklis, nebija izremontēts jau pirms? Un šobrīd...
Viņš nebija izremontēts pirms.
Bet man nav nekur apliecinājums tam, ka viņš bija, kādā viņš bija stāvoklī. Pirms viņā iegāja attiecīgais uzņēmums un it kā tur
vēl. Mums ir iespējams pārbaudīt, jo šeit jau notika arī konkrētis, teiksim, tas stāvoklis tiek fiksēts arī pie vērtējuma.
Bet vērtēja jau tikai...
Šeit jau redzat.
Nē, bet vērtēts ir dzīvoklis numur, tagad es jau esmu saputrojies, 5, nevis 6, bet iegāja 6. dzīvoklī.
Tad, kad daudz pašvaldību atsevināja. Viņi tāpat vērtēja un noteica šo cenu un pārdevu. Šeit jau arī bija vērtējums. Un tiek fiksēts šis arī tehniskais stāvoklis dzīvokļi. Šeit nav viņš remontēts. Ir vērtējums. Audzes pašvaldība taisīs vērtējumu pie iepriekšējais atsevināšanas. Bet, mēs varam droši pateikt, ka un ja kādam ir bažas...
Bet kad notiek iepriekšējā atsevināšana?
Jā, citu sartopuši. Bet tad, viņi jau vērtē citu dzīvokli.
Kāda 10. novembrī lēmumā ir norādīts, ir veikta šīs pirkuma līgumas. Ja? Tātad 28. oktobrī pieņemts lēmums ja? par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ja?
Bet tur jau vērtējums ir par...
Izsoli ir 6. oktobris, ja konkrēti izsoli notika uz 20. gadu. Šeit viss lēmumā jau ir aprakstīts.
Jā, jā, bet vērtējums ir par dzīvokli, kurā viņi šobrīd nav, nevis dzīvoklim, kurā viņi šobrīd ir iekšā.
Jā.
Bet kā tad mēs varam zināt, kāds tad bija dzīvoklis, kurā viņi šobrīd ir iekšā, kāds viņš bija? Man nav nekādu datu par to, kāds tas dzīvoklis, kurā šobrīd ir iegājis uzņēmums un saka, ka viņi ir izremontējuši. Es neapšaubu, ka viņi to ir izdarījuši, bet man vienkārši nepārliecina tas,
bet
ka viņi ir iegājuši.
Andri, nē, bet Andri, tad saki godīgi, tev to apšaubu vai neapšaubu. Ja tu apšaubi, mēs varam uzaicināt uz sēdi arī, lai sniedz informācija audzes komunālajai pakalpojumi, lai novērš šīs šaubas. Jautājums, vai tev ir šaubas, ka notiek krāpniecība, ja notiek, tad tā ir saka, man ir šaubas, man vajadzīgi papildi šādu informāciju. Vai tas ir tik tāds?
Jā, nē, man ir šaubas par to, kādā stāvoklī bija šis dzīvoklis, kurā šobrīd ir uzņēmums. Man nav nekāda rīcībā, nekāda informācija, kāds tad tas dzīvoklis bija. Tas, kad viņi ir līdzvērtīgi izrādās, ir 10 kvadrātmetru atšķirība jau. Varbūt viņi bija līdzvērtīgi un viņam varbūt ir eiro remonts un tur ir nekāds remonts. Man tas tā kā jocīgi liekas.
Papildus domas sēdē varētu noteikti pieaicināt, lai veidu šo skaidrojumu arī audzes komunālajai pakalpojumi. Tad uzņēmums, kas attiecīgi gan ierādīja, gan arī var, kuram ir nodots apsaimniekošā pašvaldības īpašumi, pašvaldības dzīvokļi, kurš var arī informēt par šo dzīvokļu tehnisko stāvokli. Jā. Lūdzu Viesturs.
Jā, ja es saprotu no lēmuma projekta, tātad, ko mēs esam noskaidrojuši, jā, ka 5. dzīvoklis atrodas 1. stāvā, 6. dzīvoklis atrodas 2. stāvā, to mēs esam noskaidrojuši, un to, ka viņi ir iegādājušies dzīvokli 1. stāvā, un tad, kad komunālā pakalpojuma pārstāvis gāja ierādīt dzīvokli, tad uzved 2. stāvā, nepareizajā stāvā, nepareizās durvis, un pateica, šis ir jūsu dzīvoklis. Tātad, nu, diezgan arī pirkšanas procesā diezgan nenopietni attieksme gan no viena, gan no otra īpašuma pārvaldītāja puses. Bet jautājums ir tāds, tad mikronami reģistrēja zemes grāmatā šo dzīvokli numuru 5, otrajā stāvā nosaucot viņu par dzīvokli numuru 5.
Nē, reģistrējot zemes grāmatā jau nevajag norādīt stāvus. Tu reģistrē vienkārši iesniedz pirkumu dokumentu, dzīvokļu numurs, tu noreģistrē. Ja, un tu vari mierīgi dzīvot, domādams, ka dzīvo savā dzīvoklī un vēlāk izrādīties, ka faktiski tu dzīvo nevis savā dzīvoklī, bet ir kaimiņu dzīvoklī. Nu, nu tā, šeit ir sanācis, jā, teiksim.
Nu, kolēģi, kolēģi, es, ne, es nesaprotu jautājumu, kāpēc ir nepieciešams domas lēmums. Ja īpašnieks nopērkot dzīvokli ir iegājis nepareizajā dzīvoklī, tad piedodiet, nu tā ir īpašnieka problēma, atbrīvo lūdzu nepareizo dzīvokli, ej savā pareizajā dzīvoklī, remontē un dzīvo, un paldies par to kļūdu, ko tu izdarīji. Nu, nu piedodiet, nu nav nepieciešama maiņa, ja ir pirmajā stāvoklī dzīvoklis numur 5, tad viņš tur ir, nu viņi nevar samainīt. Nu, un,
tāda, tāda var būt mūsu viena pieeja, jā. Var, ej, mēs neko nezinām, ej tur trīs mājas tālāk. Jā. Tas, ka mūsu uzņēmums ir vainīgs un ierādīja nepareizi, un mēs neko nezinām, ej tiesājas ar to uzņēmumu. Jā, tāda var būt mūsu nostāja, ir iespēja. Bet es vienmēr esmu vērtējis visus jautājumus pēc būtības. Ja tiešām šeit ir vainojums mūsu uzņēmums un mūsu rīcība, vai mums nevajag tomēr būt korektiem, vienkārši korektiem, un, un vērst šo situāciju tā, lai mēs juridiski varētu tur atrisināt. Bet mēs varam tieši tā, juridiski, kā jurists, es varu teikt tieši to pašu. Jā, mēs varam, drīkstam, pateikt, paldies, tu ieguldīji mūsu īpašumā, tagad ej uz savu, un mēs neko nezinām. Jā, mēs to drīkstam. Tāds arī var būt mūsu lēmums. Pirmais bija, jā, Ainārs lūdzu, tad viesturs jau māc.
Es sapratu, ka vispār šeit nevajadzētu būt problēmām, jo ir veikts tirgus novērt, pēc tirgus novērtējuma atkal veikts dzīvokļu vērtība. 23. gada 17. maijā, un abiem dzīvokļiem vienāda vērtība. Tad kāda problēma viņam pāriet uz otru dzīvokli? Viņi ir pilnīgi vērtība, tā ka viņi tur nav neko ieguldījis.
Ainār, es tev varu pajautāt, ja tu būtu iegājis dzīvokli, izremontējis un dzīvot, ne, un tad es pateiktu, tu, kā, ko tā, ko, ej uz citu vienādi. Dzīvokli, viņi taču vērtības ir vienādas, tu esi iekārtojis to dzīvokli, tu esi iemitinājies.
Tas viņš ir rakstīts, ka vērtība vienāda.
Vērtība vienāda, bet tas tehniskajā stāvokļi var būt dažādi, jo vērtējumā ņem stāvus, kā, kurā stāvā, cik liela platība, tas ne tikai ir tehniskais stāvoklis. Ja?
Man jautājums ir.
Lūdzu, nē, nē, mirklīt.
Nu labi, dacei priekšroku, lūdzu.
Es vēl putru drusku savārīšu. Tātad, kā, nu, es nesaprotu te daudz ko, ja, bet, nu, ko es saprotu. Tātad ir divi dzīvokļi, kuriem jau šobrīd ir juridiski īpašnieki, kas nav pašvaldība.
Nē.
Viens es saprotu, ka to vienu dzīvokli arī pārdeva jau pašvaldība, ne?
Nē, tas
viens... Tas vēl skaitās tā kā pašvaldības?
Pašvaldības, tieši tā.
Es domāju, ka tas...
Nē, 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 nē.
Visolē viņš arī pārdos tas dzīvoklis.
Nē. Nu, un Māris bija...
Nav jau
nē, spājums. Es biju pēc, jā. Paldies. Nē, tāpēc, kad sēdes vadītājs tā arī pateica, vispirms viesturs pēc tam Māris, bet Dacei iedeva priekšroku.
Dacei, tāpēc es...
Nu, es neādevu, es devu priekšroku. Paldies, paldies. Jā, tātad, kur tad tas mikro nami grib tagad dzīvot, pirmajā stāvā vai otrajā stāvā?
Viņš grib dzīvot tur, kur viņš jau ir iegājis, iemitinājies un...
Tā, tajā otrajā stāvā, kur viņš ir izremontējis un kurš ir lielāks?
Kurš mazāks?
Viņš ir, tad sestais dzīvoklis ir mazāks par... par
ne, lielāks otru... laikam.
Lielāks?
Jā, lielāks.
Viņš
jā.
Ir lielāks.
Jā. Nē, es varu paskaidrot.
Viņš dzīvo tagad pašvaldības dzīvoklis. Viņš tagad tā viņš dzīvo
pašvaldības dzīvoklī, nu?
Jā.
Nu tādā izskatā, tad mēs ņemam.
Nu jā, nu ja ņem vērā mana blakus sēdētāja deputāta Māra Peldmaņa neoficiālo viedokli, ka šis mikronamu īpašnieks ir bijušais Autas komunālo pakalpojumu priekšsēdētājs, tad vēl jau neskaidrāk šis jautājums.
Nē, bet jā. Viņš tanī laikā nebija. Nu būsim korekti.
Nu jā, bet kā var nezināt, ja tu esi...
Māra, nu, viņš jau sen nebija, viņš, man liekas, beidz darbu kaut kur 15. Gadā, varbūt ap to laiku, tā kā būsim korekti, tas nekā nav.
Es saprotu, jā, bet viņš dzīvo 50 metru attālumā, nu, kā var nezināt, vai tev pirmajā vai otrajā stāvā, es domāju, te kaut kas nepas kopā, jo, ja viņš vadīs Autas komunālos un nezin pāri ielai, kur māja ir numuri,
jā, nu, tas ir divi dzīvokļi bija brīvi, jā, kad tur tā kā...
Jā, jā, viss tā mājā bija vairāk brīvi dzīvokļi, jā, lūdzu, Andris.
Jā, man šķiet, ka īsti nesaprot klātsušie varbūt arī to Aināra teikto, ka 2023. gada 17. maijā veikto tirgus novērtējumu 8,5 ir 1400 un 8-6 ir 1400. Tātad viņš nekādus ieguldījums īstenībā iespējams nemaz nav veicis, ja tā tirgus vērtība ir šāda. Jo, ja būtu kaut kādi ieguldījumi veikti, tad tirgus vērtība būtu augstāka. Novērtētais viņu novērtētu augstāk, ja būtu tur, piemēram, jauna grīda, elektroinstalācijas vispārējais.
Andri, ir iespēja atvērt šo vērtēšanu. Sirdsats vērtētājs, tad, ka vērtē, viņš bildē. Un no bildēm ļoti labi redzams, ir veikts remonts, nav veikts remonts. Ir...
No jā, bet vēl jautājums ir, ja Aucis komunālē savā laikā parādīja to dzīvokli viņam nepareizo, kāda garantija, ko vērtētājs novērtē, tad kuru dzīvokli, ja viņi pat nezināja, kuru parādīt?
Nu, nav tā, vērtētājs novērtējis abus dzīvokļus, abus.
Tātad, nu, tagad, jā, bet
abi tie tajā... novērtēti. Pat, ja viņš sajaucis, ir abi novērtēti un nu, abiem vienādi.
Nu, man vienkārši tāda piebilda. Ja es mašīnu nopērku sasistu, viņi novērtēja uz 1000 eiro. Es viņu uzlaboju, man atnāk arī pasakai 1000 eiro, vai es uzlabojos, un man tomēr būs vērtējums augstāks. Un vienkārši, kā var būt vienāds vērtējums, ja tu jau esi ieguldījies? Bet tas tāds retoriskais jautājums. Paldies.
Lūdzu, Kristīne.
Jā, man vēl tāds tīri arī jautājums. Tad par kādu dzīvokli ir konkrēti šie mikronāmi maksājuši arī komunālos maksājumus un visu pārējo, tad arī tur noteikti ir kaut kādas problēmas. Ja visdrīzāk tur arī nepareiz kaut kas, ja? Ja dzīvoju vienā, bet maksā... Es teiktu, ka šis nav domas jautājums. Es teiktu, ka šo jautājumu ir jārisina citādā veidā, jo ir jānes galu galā arī kādam atbildība par to, ko kurš dara. Paldies.
Paldies, Lūdzu. Vēl viedokļi.
Viena replika pirms jūs slēmsiet par nodošanu domas sēdē. Man vienkārši nepatīk, kad manu kā deputāta domāšanas līmeni uzskata bērndārs līmenī. Paldies.
Paldies, jā. Vairāk nav, jā? Jautājumu.
Man arī ir uzinājums uz domas sēdi paicināt Aucis komunālo pakalpojumu pārstāvi, kurš lai skaidro šo situāciju un deputāti, lai nu, uzklausa, jo... Man jau rīst arī nav skaidrs, kā tur tagad tur notiks un kad, ko mēs tagad tās ņemamies.
Nē, viennozīmīgi, es arī redzu, ka komunālajai pakalpojumi, kā mēs jau runājam, ir jābūt šeit, jāskaidro un šī, kā varēja izveidoties situācija, kas ir noticies un deputātiem, protams, pēc savas iekšējās pārliecības vajadzētu tad balsot, jo, kā es minēju, risinājumi ir divi juridiski. Jā, viens risinājums, mēs neko nezinām, jā, tā nav mūsu problēma. Un tas ir pieļaujam. Šeit mums nekādu finansiālu seku tam nav. Un otrs ir tas, ka mēs tā, nu, manuprāt, rīkojamies tomēr tā nedaudz korektāk. Jā. Bet katrā ziņā, es saku vēlreiz, tas ir katra deputāta, nu, balsojums, kā uzskat šī situācija, kā pie šādiem apstākļiem būtu pareizāk rīkoties.
Tad sijā mikronāmi varētu piesāties ar pašvaldību par to, ka viņi...
Tā pašvaldība nē, tikai vienīgi raucis komunāliem pakalpam. Bet tiem varētu piesāties, bet uzvarēt, es domāju, ka tur ir sarežģīti, jo kā jau te arī minēja, tātad šeit ir jāuzņemas arī paša vaina, nu te var pašam vajadzēja vairāk skatīties un sekot līdzi, ko tur īstēja un ko te vierāda. Ja? Šeit tā vaina ir tāda tiesas noteikti nokļūt līdz tiesai. Šeit būtu tāda 50-50, ja? Kā tiesa vērtēt, kuram ir vainas pakāpe lielāk.
Mikronami
nāca šurp un vērsās ar to, ka tāda ir šāda situācija, jā, bet kurā brīdī un kā atklājās, vai dēļ kvadrātmetriem, jo šeit ir dažādi kvadrātmetri, vēl citas lietas, es domāju.
Uz durvīm nebija numuru rakstīts. Jā.
Aucis komunālē visu šitos gadus nezināja, kad stāv viens dzīvoklis tukši, vai kā tur nosanāk tad, nu?
Nē, viņš jau stāv tukši, viens stāv tukši.
Nu. Jā, vēl, kolēģi, nu tātad, nekustamo īpašumu vērtētāji ir novērtējusi abus šos dzīvokļus, novērtējusi viņus ar vienādu tirgus vērtību. Viss ir šim īpašniekam, kurš ir nepareizi iegājis nepareizajā dzīvoklī, vienkārši ir jāatbrīvo dzīvoklis un jāatgriež savā ar vienādu vērtību novērtētajā piektajā dzīvoklī.
Bet ir jautājums, kurš iegāja pirmais, vai pirmais iegāja piektā dzīvoklī, vai pirmais iegāja sastajā dzīvoklī? Nē, nu tur ir tā starpība, kurā mirklī, tad viņš...
Nu jā, bet tad sanāk, kad es no pašvaldības nopērku automašīnu un iekāpju, pieņemsim, nopērku kabluku, jā, un iekāpju Ivara Gorska mašīnā un saku, nu, samainiet, nu, vērtība.
Jā, trīs gadus brauks un tad
trīs, jā, nu, tagad.
Nē, bet starp citu, tas ir vēl viens gadījums, kas mums bija arī vēl no vēstures saucis pašvaldības laikā, jā, kur nosolītājs atšaknījās tikai izsolē, viņš sāk solīt. Un tad saka, tu zini, pa kuru tu īpašums soli? Beigās izrādās, viņš tiešām bija domājis pilnīgi citu īpašumu, ja, pa kuru viņš nāk un soli, un izrādās, ka faktiski mēģina nosolīt pilnīgi citu. Ja. Tā kā nu, tāds kļūdas gadās, bet es domāju, ka mans personīgais viedoklis, ka par šo jautājumu mums nav jālem tikai finanšu komitejā, mums jālem visiem deputātiem, un tiešām šis būtu jautājums, kur pēc iekšējās pārliecības domas sēdē vai nu, mainam vai nemainam, un tad ir attiecīgi lēmums pieņemts un visi kārtībā. Jo vienkārši jādod visiem kolēģiem iespēju lemt, un ja vairākums deputātu lems, kad nemainam, tad paliekam pie tā nostājas, ko arī šeit minēja, kad tā ir. Nē, mēs jau nē, mums vienkārši paskat, mēs nemainam viss, mēs paliekam pie esošās situācijas, tāds ir mūsu. Un viņš iet, Un viņš iet uz savu nosolīto dzīvokli, ja, bet es, kā es teicu, manuprāt, korēja, ka mums visiem deputātiem vajadzētu to jautājumu, tad paņemt pa... Tā, labi, paldies. Godājumie... Kolēģi, Dace, lūdzu, vai tad mēs varam vienoties par tādu scenāriju, ka mēs virzam jautājumus domas sēdi, uz domas sēdi vēl papildus aicinam komunālos pakalpojumus, kas informē par šo situāciju, un tad mēs vienkārši lemjam un balsojam, un kāds būs balsojuma rezultāts, tāds būs. Tā lūdzu, tā tad, kurs ir pret šī jautājuma vispār virzīšanu uz izlemšanu domas sēdē? Tātad 1, 2, 3, 4, ja? Tātad 4 mums kopā, tad labi, tātad cik mums ir 4 pretā, labi, kurš pār virzīšanu domas sēdē un jautājumu izlemšanu domas sēdē, ja? Un arī pircēji noteikti, arī pircēji pasauksim gan mikronamus, gan kaudz komunāls, lai stāsta un tad pieņemam... Tā, vēlreiz, kolēģi, lūdzu, nobalsosim, tātad, kurš par virzīšanas domas sēdē un domas sēdē gala lēmuma pieņemšanai, ko mēs darām, tātad. Balsojam, lūdzu, kurš par virzīšanas domas? Jā, 5, tātad, par virzam uz domas sēdi, kur pieņemsim gala lēmumu, mainam vai nemainam, pieaicinot klāt uz domas sēdi, tātad, lūdzu, Austari ir piefiksēt, tātad gan mikronamus, lai nāk stāst un mēģina pārliecināt deputātus, ka viņi ir labticīgi ieguvēji un kļūdījušies, un arī auci komunāla pakalpojumu, lai stāst, kā vispār tāda situācija varētu.
Ir iespējams apskatīties, nu, tos, kā deputātam tos dzīvokļus uz šodien, nu, kā ir novērtēts, nu, kā ir vērtētājs strādājis.
Mēs varam apskatīt vienu, kas ir tukšu, otru mēs ar piekrišanu varam.
Nu, bet,
bet šeit nav, man liekas, svarīgi, šeit ir svarīgi.
Nu, jā, bet jā. Es gribētu apskatīties, kā
vērtētājs. Vērtējums, un noteikti vērtējums uz domas sēd, lai visi redz šo pašreizējošo dzīvokļu stāvokļus.
Jā, bet jautājums ir, drīkst apskatīties to pašvaldības dzīvokli, no kuru mainīs?
Māri, drīkst aiziet tev tur bēnē, tu var aiziet apskatīties noteikti. Labi, tātad pāriem pie tātad vēl šeit arī tad būs vajadzīgs atvainojas arī kadas numuri, kas būs precizējumi, bet tas uz domas sēdi. Un visbeidzot, pēdējais darba kārtības jautājums, kas mums ir finanšu komitejā, par izsoles rezultātu apstiprināšu. Dacī, bišķi, pēdējais jautājums, tad būs pauze, tad varēsi parunāt. Ainār, lūdzu, pēdējais jautājums izskatam un tu un došu pauzi. 27. Jautājums ir, kādi jautājumi iebildumi priekšlikumi, izsoles rezultātu apstiprināšana. Nav tad virzams domas sēdi. Nevar izpaust, ja būtu. tu nedrīksti publiski, tu nedrīksti teikt domas sēdē, komitēts. Mēs, ja mēs publicēsim mājaslapā, tur visur šeit tu neredzēsi mājaslapā vārdu uzvārdu personas, kod viņš viss tiek izņemts ārā. Labi, esam pabeiguši finanšu komitejas, finanšu budžeta komitejas sēdi, tā esam lūdzu nelielu pauzi, 10 minūtes un turpinam ar apvienoto komiteju.